Vil du høre en vild historie? Så synes jeg, du skal høre min. Jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg arbejder som narkobetjent på Vesterbro i knap 20 år, som undercover agent for PET, uddannet ved FBI. Jeg arbejder i et grænseland imellem, hvad der er rigtigt og forkert. Her går det galt, og jeg er der med at få en dom på 6 måneders ubetinget fængsel i Københavns Byret. Lyt til min podcast, Narkobetjenten og den kriminelle underverden, på podimo.dk.
Det er midt på sommeren 2011, og en gruppe rockertyper, bevæbnet med slagvåben, jagter en mand ned ad Lyngbyvej på Østerbro i København. Vi slår dig ihjel, råber de. Den muskuløse mand løber for livet. Men flugten stopper brat, da han bliver påkørt af en sort Mazda og ryger op på kølerhjelmen, før han rammer jorden. En af forfølgerne hæver sit bat, som om han skal til at kløve brænde, og svinger det med stor kraft mod sit offer. Der lyder et skrig, da de første slag rammer ham, og selvom han holder armene op for at afværge, begynder blodet at flyde fra hans ansigt. Før gerningsmændene flygter, kører de ham endnu en gang over i flugtbilen. Du lytter til Bandeland, en Ekstrabladet podcast om den danske underverden, hvor vi fortæller om, hvordan det i mere end 40 år er lykkedes én rockerklub at være øverst i den kriminelle fødekæde. En position, som de adskillige gange er gået i krig for. Det her er historien om Hells Angels. Mit navn er Knud Brix, og jeg er chefredaktør på Ekstrabladet. Og i denne episode af Bandeland skal du høre om en gruppe mænd, et ekstremt voldsparat hold, der både har ageret alene, hos Bandidos og i HA.
Man kan vist godt gå så langt som til at sige, at der er tale om vaskeægte desperatoer i det her tilfælde. Altså fortællingen om Brothers in Arms er jo en væsentlig brik i forståelsen af de senere års rockerhistorie. Først i deres agerende internt i Bandidos, og at de efterfølgende er ved at stedkomme en konfliktsituation imellem Hells Angels og Bandidos, og siden også, da det har lagt sig internt i HA, hvor de kommer til at skabe en masse intern ballade.
De to toneangivende personer i Brothers in Arms hedder begge Thomas. Thomas Josic, som bare bliver kaldt for Tito. Og så Thomas Nakabar, som bliver kaldt Hitler Thomas. Eller bare Hitler. Modsat mange andre rockere, er han en lavstammet fyr, tæt bygget, med et stift blik. Hans hals er dækket af tatoveringer, der strækker sig ned af begge arme og hænder. Helt så meget skiller Thomas Josic sig ikke ud med sit mørke hår og sit generelt mere almindelige udseende.
Hvis vi nu starter med Hitler Thomas, så har han jo en historik, der går tilbage fra slutningen af 1980'erne. Dengang var han nynazist, og i start 90'erne der kunne man jo se ham. Han var i alle medierne, hvor han poserede med som kronrage, iført sort pilotjakke og sorte støvler og sorte kampbukser, og så skjold med hagekors. Altså.
Den nynazistiske bevægelse er meget aktiv i begyndelsen af 90'erne, og Hitler Thomas gør mere end at demonstrere side om side med hagekors-tatoverede nynazister. I 1997 bliver han anholdt og sigtet for at have sendt 3 brevbomber.
De her brevbomber er sendt fra en postboks i Sverige, og politiet har ligesom opfulgt dem og er med på sidelinjen. Og i det, han bliver anholdt, det sker op i hans lejlighed, på det, hvor han bor ved Niveau, der trænger der politiets indtrængningshold ind, og der skyder han jo en politimand i benet, fordi han tror, at det er venstre ekstreme, der vil trænge ind for at smadre ham. Og vi vil senere se, at den frygt dog ikke var fuldstændig ubegrundet.
Betjenten overlever, og Hitler Thomas får 8 års fængsel. Men det, at han har skudt en betjent, giver ham en vis status, når han skal afsone. Og rockerklubben Bandidos begynder at interessere sig for ham.
Vi ved jo, at Bandidos, og til dels også HA og andre grupperinger, de er jo altid på udkig efter andre mænd, som er klar til at gå et godt stykke af vejen. Og det har Thomas Nakabar jo vist, at han er klar til at gøre.
Hitler-Thomas begynder at slå sine folder i Bandidos, hvor han bliver venner med den 18-årige Thomas Josic, som altså går under navnet Tito, formentlig opkaldt efter den tidligere jugoslaviske diktator Josef Tito.
Thomas Josic, han er jo knap 10 år yngre og ikke mindst lige så voldsberedt som Thomas Nagabar. Han og to andre, de får en dom for grov vold, fordi at de overfalder to mænd på en vej i Rødovre. De to mænd, deres brøde der, det er, at de forsøger at stoppe de her tre unge i at begå hærværk mod den ene af de to mænds biler. Og det inviterer de tre unge, som er at overfalde dem og sparke dem til lirakasse. Men de følger domsudskriften der, så fortsætter de jo med at sparke på de to mænd, efter de er blevet bevidstløse og ligger ned.
Under en udgang fra fængslet i 2001, bliver Hitler Thomas overfaldet i et træningscenter. Han er erklæret nazist og har mange fjender i det venstreekstreme miljø, og det er også derfor, han skyder betjenten, som han tror er en del af en gruppe venstreekstremister, der er ved at trænge ind i hans lejlighed.
Og de slår ham med forskellige genstande. Han bliver også dukket med en kniv, og han mister den ene nyre. Ved en efterfølgende retssag, der nægter han jo at udtale sig og siger, at han snakker ikke med politiet.
Tito og Hitler Thomas starter Brothers in Arms, der hurtigt bliver et broderskab, hvor de vil gøre alt for hinanden. Gruppen går ikke af vejen for nogen og skaber så mange fjender i den kriminelle underverden. Og vi ved, at medlemmerne derfor altid er bevæbnet, både med kniv og skydevåben.
De kender alle sammen hinanden fra før rockerdagene på forskellig vis. Altså, nogle er i familie, nogle er barndomsvenner, og de har alle sammen haft en eller anden form for kendskab til hinanden. En del af dem har også er opvokset i et specifikt område ude i Rødovre. Det er ikke alle 7 eller 8 medlemmer af Brothers in Arms, som er medlem af Bandidos, men altså Thomas Tito og Thomas Nagabar, de er begge to fuldgyldige medlemmer af Bandidos. Vi ved fra nogle retsbøger, at flere af dem har jo en tatovering, hvor der står BIA ovenpå en hånd. Det står for Brothers in Arms. Og flere af dem har også tatoveret 13-3, som er fra et bibelcitat, der hentyder til loyalitet. På et tidspunkt så har de også omtalt sig selv som Hate Unit. Det er ikke fuldstændig atypisk, at der findes små hold internt i de her rockerklubber eller i Bandidos. Man har jo også oplevet det tidligere, for eksempel, at rockere har samlet små undergrupper, som de så kalder støttegrupper under sig, som de sådan ligesom leder, og man kan vel godt sammenligne Brothers in Arms med sådan en slags intern klub i klubben.
I rockermiljøet er det et adelsmærke at være klar til at slås for klubben, men det er også denne type krigeriske medlemmer, som kan have svært ved at indordne sig i rockernes interne hierarki og rigide regler. Tito og Hitler Thomas viser gang på gang, at de går deres egne veje, og første gang medierne får øje på Brothers in Arms, er faktisk, da duoen bliver smidt ud af Bandidos i foråret 2009.
Den måde, Brothers in Arms de agerer på, det er, man ved at være rimelig træt af i Bandidos.
Dråben, der får klubbens bæger til at flyde over, er en hårdhændet inkassoforretning.
Og den her mand, han mener ikke, at han har haft den her gæld, og han klager så sin nød til Bandidos, og som så siger, okay, hertil er ikke længere, nu må vores veje skilles. Selve udsmidningen, den finder sted op på parkeringspladsen af indkøbscentret Fisketorvet. De har en parkeringsplads på taget, op i 3. sals højde. Det er her, der bliver Thomas Tito og Thomas Nagabar, de bliver sat i stævne.
Historien om, hvordan Tito og Hitler Thomas bliver smidt ud, har vi fra kilder tæt på forløbet. Og de to mænd affinder sig ikke lige sådan med at blive smidt ud af Bandidos. Og efterfølgende er der en konflikt, hvor medlemmer af Brothers in Arms ringer og truer forskellige Bandidos-medlemmer. På et tidspunkt brænder de sågar en Bandidos-rockers bil af og giver ham besked om, at næste gang bliver det dit hus med dig indeni. Den besked giver dem endnu flere fjender, end de har i forvejen. Tiden går ikke kun med at chikanere de tidligere rockerbrødre fra Bandidos. I deres konstante jagt på penge kidnapper de en hashpusher. Med en pistol for hovedet tvinger de ham ud på en køretur i de københavnske gader med pusheren bag rattet. Da bilen tilfældigvis passerer politigården, vælger pusheren desperat at styre direkte ind i en parkeret bil. Og det får kidnapperne fra Brothers in Arms til at stikke af i alle retninger.
Nogle dage senere, der bliver så Thomas Josic og Hitler Thomas, de bliver anholdt ude i en lejlighed ude i Jægersborggade. Jeg tror, at vi dengang skrev, at hassen blev deres skæbne, fordi at, de var kraftige ryger, og de havde behov for at ryge den fede. Der gemte de sig i en lejlighed ude i Jægersborggade, der hvor de sad og røg has, da politiet, da de stormede lejligheden og anholdt dem. Der viste sig jo også, at de var bevæbnet med pistoler. De her medlemmer i Brothers in Arms, de er jo ikke, de er jo meget voldsberedte, men de er altså heller ikke helt uden humor, må man sige. Der er jo den kuriøse detalje, at Hitler Thomas, han på et tidspunkt, så tager han jo navneforandringen helt officielt, så han kommer til at hedde John Wayne Jensen.
Vi ved ikke præcis, hvorfor Hitler Thomas skifter navn til John Wayne Jensen. Men det er i hvert fald ikke en del af en proces, hvor han lægger det kriminelle liv bag sig.
Udover at lave rulleforretninger og tilfældige overfald, så er Brothers in Arms forretningsmodel til sydlæderne også at begå indbrud.
Et lille hold fra Brothers in Arms laver et indbrud i en villa i Rødovre. Det er midt på sommeren i 2011, da de en aften kører mod Rødovre en lille sort Ford Ka, som en af indbrudstyvene har lånt af sin kæreste. Designermøbler er eftertragtet, og de kan indbringe hurtige kontanter efter indbrud i private hjem. Indtil videre er der som sådan ikke noget usædvanligt ved indbruddet, hvor det samlede udbytte bliver værdier for over 500.000 kroner. Og vi ved ikke, hvem indbruddet foregår hos. Men på en eller anden måde bliver et banditersmedlem indblandet i episoden, og det sker imens forholdet mellem banditers og Brothers in Arms stadig langt fra er godt. Og da et vidne ser en flok mistænkelige mænd i en Ford Ka, skriver han nummerpladen ned, og snart rygtes det i miljøet, hvilken bil, der er blevet brugt til indbruddet. Så en dag tropper to hærdebrede mænd op hjemme hos medlemmet af Brothers in Arms og hans kæreste, der ejer bilen. Den ene af mændene er iført tøj med banditers logo, og de vil tale om den bil, der er blevet brugt til indbruddet i Rødovre.
De er interesseret, for at sige det diplomatisk, i at tale med dem, der har begået det her indbrud ude i Rødovre. Og de står altså og ringer på nede på dørtelefonen, og kvinden op i lejligheden, hun er ved at dø af skræk.
Beskeden til kvinden er, at Brothers in Arms medlemmet omgående skal komme og tale med de to mænd.
De skal simpelthen have de her værdigenstande tilbage. Kvinden, hun forsøger at få fat i sin kæreste. Han kan ikke komme til stedet. Han er længere væk. Ja, hun er stadigvæk meget opskræmt. Mændene bliver ved med at banke på døren, og så overlever de så en besked, at hvis ikke det her Brothers in Arms medlem, han kommer næste dag kl. 14, så vil det gå ud over hende. Og det er jo en direkte trussel.
Fyren fra Brothers in Arms, der selv tidligere har været prøvemedlem i Banditers, ved altså nu, at den muskuløse mand i banditers tøj vil vende retur den følgende dag kl. 14. Og det tager ham ikke lang tid at trumme de andre medlemmer af gruppen sammen.
Vi ved faktisk, at allerede kort efter, at de her folk fra banditers har været ude og banke på hos kvinden, så begynder telefonerne at bimle og bamle blandt alle medlemmerne hos Brothers in Arms. Der bliver ringet på kryds og tværs, og det er helt tydeligt, at hos de her Brothers in Arms, der ser man det her som en solidarisk ting. Altså, det er ikke et af de her medlemmer, en af deres brødre, som alene står med denne her sag med banditers rockeren. Det er gruppen som helhed, som et medlem for banditers nu har lagt sig ud med.
Dagen efter dukker banditers rockeren atter op på adressen. Denne gang er han alene, så han er efter alt at dømme ikke forberedt på, hvad der venter ham. Brothers in Arms har samlet et tæskehold, der skal hævne det, de opfatter som en trussel mod hele gruppen.
De angriber denne her banditers rocker. De jagter ham ned ad gaden. Der er et vidne, der fra sit vindue ser og hører de her mænd råbe, vi slår dig ihjel. Og så ser de altså de her mænd, der løber med slagvåben efter banditers rockeren. Han bliver overfaldet for flere slag med denne her kølle, og så bliver han kørt ned til bakkerbilen, og så kører den ham altså over en gang til, efter han allerede har været op på kølerhjelmen. Det er et særdeles brutalt overfald, og banditersrockeren, han er efterfølgende i livsfar. Det er kun fordi, han får omgående lægehjælp, at han overlever det her, og han ender faktisk i kørestol et stykke tid efter det her overfald. Gruppen fra Brothers in Arms, de tager flugtbilen her, så kører de den til Mjølnerparken, hvor der bliver sat ild på den, og så efterfølgende, så forsvinder de for alle vinde.
Hvorfor er det, at det her overfald ender med at blive så brutalt?
Grunden til det her overfald, det er så ekstremt brutalt. Det er jo formentlig en kombination af, at man på den ene side har en fyr, der har henvendt sig til et af Brothers in Arms medlemmernes kæreste og kræver et medlem udleveret. Men så skal vi også se det i kontekst af, at Brothers in Arms, flere af dem tidligere banditersrockere, og er blevet smidt ud i bad standing, og har derfor et indet had til banditers. Så den kombination har formentlig gjort, at det her overfald, det er på den måde eskaleret.
Kort efter overfaldet på banditersmedlemmet, bliver en stor del af Brothers in Arms-gruppen optaget som prøvemedlemmer i Hells Angels. Vi ved ikke præcis, hvordan aftalen kommer i stand, men vi ved, at det er Brothers in Arms selv, som kontakter Hells Angels.
Det er Hitler, der ringer til en toneangivende HA-rocker og ansøger om denne her optagelse. Normalt så er det jo sådan, at man ikke optager hinandens frafaldne medlemmer i det her miljø. Det er en del af den her samarbejdsaftale, der var mellem Hells Angels og banditers tilbage fra den store nordiske rockerkrig. Men HA vælger altså at optage denne her gruppe ekstremt voldsparate mænd. Det eneste, de modsætter sig, det er, at der er en i den her Brothers in Arms-gruppe, som tidligere har skudt og dræbt en banditers rocker. Det vil formentlig være for stor en torn i øjet for banditers, hvis HA optager ham. Og så ifølge vores kilder, så i HA så man ham simpelthen også for uregerlig til at være en del af deres klub. Men resten af de her Brothers in Arms, de bliver altså efter overfaldet på en banditers rocker optaget i Hells Angels som prøvemedlemmer.
Som prøvemedlem skal man vise, at man er gjort af den rette støbning til at blive optaget i HA. En slags værnepligt, der skal aftjenes, og den kan blandt andet byde på gulvvask, vagter i klubben og en chance som chauffør for de fuldgyldige medlemmer. Som prøvemedlem må man ikke deltage i klubbens officielle møder, og man har ikke stemmeret. Det er først, når prøvetiden er tilfredsstillende overstået, at man kan iføre sig HA's berygtede rygmærke. Mens medlemmerne af Brothers in Arms er på prøve i HA, jagter politiet dem stadigvæk for overfaldet på banditersrockeren.
Og i november 2011, der finder man ud af, at de opholder sig i det, man kalder en puljelejlighed på Vesterbro, altså sådan, hvor de alle sammen kommer og sover og opholder sig. Da politiet skal til at slå til mod denne her lejlighed, så finder man ud af, at Tito, han er rent faktisk ude at gå med sin hund. Han har en stor hund, der bliver kaldt Rommel.
Thomas Tito forklarer senere i retten, at han ikke er en specielt god hundeejer. Men lige den her dag, hvor politiet vil anholde ham og resten af Brothers in Arms, er han altså ude og lufte hunden Rommel på Vesterbro.
Der er ingen tvivl om, at Tito ved jo godt, at han er jagtet af både politi og rivaliserende fjender fra banditers. Så da de her to betjente, de sniger sig ind på ham, så forsøger han faktisk at trække en pistol, han har i jakkelommen, men han bliver hurtigt pacificeret og anholdt.
Det er fra retsdokumenter, at vi ved, at Tito også denne gang er bevæbnet, da politiet anholder ham. Efter anholdelsen gør civile betjente sig klar til at storme puljelejligheden lige rundt om hjørnet.
Fordi den her gruppe, Brothers in Arms, de er så farlige, så har man simpelthen vant at tage sådan nogle gule refleksveste på, hvor der står politi, så der ikke er nogen tvivl om, hvem det er, der kommer ind i lejligheden. Det er formentlig også henset til episoden, hvor Hitler jo har skudt en betjent, og man ved, at de alle sammen er bevæbnet eller har pistoler inden for rækkevidde. Mens politiet er inde i lejligheden og får anholdt et par medlemmer af Brothers in Arms, så finder man ud af, at Thomas Tito lige pludselig er stukket af fra den bevogtning, der har været af ham nede på gaden.
Thomas Titos flugt med håndjern på ryggen er ganske kort vej, og i en nærliggende sidegade bliver han løbet op af et par betjente.
Der er jo så den detalje, at en kilde, vi har talt med, fortæller, at da Tito han skal køres i Vesterfængsel og kommer derud for at overnat, inden han skal fremsættes i grundlovsforhør, så bliver han jo så spurgt, er der nogen mennesker i miljøet, du ikke kan sidde på gang med, altså så man ikke sætter rivaliserende grupperinger sammen. Og der beder han specifikt om at blive sat ind på en banditers afdeling. Altså han vil gerne ind på den afdeling, hvor hans fjender er. Og det siger jo en del om Brothers in Arms, hvor voldsparat og uregerlig de er. Altså i stedet for at sige, at han skal et sted hen, hvor han kan være i sikkerhed, jamen så vil han ind og konfronteres med sine fjender.
Efter medlemmerne fra Brothers in Arms bliver anholdt, skal der være et indenretsligt forhør, der skal sikre, at banditersrockerens forklaring ikke går tabt før den efterfølgende retssag. Under forhøret skal rockeren i detaljer forklare, hvad der skete, da han blev brutalt afstraffet på Østerbro. Men han er ikke alene, da han tager plads i retslokalet i Københavns Byret. På tilhørpladserne sidder de sigtede medlemmer af Brothers in Arms.
Og det vil altså sige, at nu har vi jo så både en banditersrocker og Hells Angels medlemmer, som er indblandet i samme sag. Og her der sker det, som der jo tit gør i de her sager, når medlemmer af store grupperinger, de skal i retten, så møder der støtter op for at vise sympati og for at måske yde en eller anden form for moralsk støtte til deres brødre. Derfor så er der en 60-80 banditersrocker, der møder op ude foran retten. I begyndelsen er det egentlig relativt fredeligt, men kort efter så er der 10-15 HA-rockere, der også møder op, og stemningen foran Københavns Byret, den er ekstremt presset. Politiet slår en ring rundt om de her parter, som står sådan på hver sin side af torvet. Der er nogle civilbetjente, der er til stede derinde, som stiller sig imellem de her to grupper. Og på det her tidspunkt, der ved man ikke rigtigt, hvad det her det skal føre til. Altså, det er jo en helt uset situation, at der er prøvemedlemmer fra HA, der har slået en banditersrocker til lirakassemand. Så stemningen er selvfølgelig ekstremt trykket og presset.
På trods af, at den her situation er meget speciel og usædvanlig, så ved både banditers og HA godt, at det ikke er godt for nogen, hvis det her ender i et rocker-masseslagsmål foran Københavns Byret.
Så en person fra hver gruppe stiller sig ind på midten, og så er der et eller andet form for mæling. De har en snak på en 5 minutter, hvor de står helt lavmældt og snakker sammen, og så foregår alt altså ellers i god ro og orden. Det kan man ikke sige om det, der sker ind i retten, fordi flere af de her Brothers in Arms medlemmer, de er, hver gang de er i retten, så bliver der en eller anden form for ballade. Enten er der nogen, der truer en betjent, eller fysisk forsøger at sætte sig til modværge. Og herinde i retslokalet, jamen der kommer Tito altså også en eller anden kontrovers med en betjent, som han mener har stået for tæt på ham. Og det her medlem fra Brothers in Arms, der tidligere har skudt en banditersrocker, han er bæltefikseret, og det er jo ikke helt almindeligt, at man er bæltefikseret i en retssag, men det må simpelthen være fordi, at man antager, at det er for farligt at ham siddende, uden at der er så meget styr på ham. Men til trods for alt det her, så afgiver denne her banditersrocker altså en lang, detaljeret forklaring om, hvad der er sket, og hvad for nogle men han har fået efter det her overfald.
Medlemmerne fra Brothers in Arms bliver idømt fængselsstraffe for overfaldet. Tito får 3 år og 9 måneder, mens Hitler Thomas får 1 år og 6 måneder og bliver løsladt med det samme, fordi han har siddet længe i varetægt. I årene omkring 2011-12 er forholdet mellem banditers og HA meget anspændt. Dels er der sagen om overfaldet på banditersrockeren, men forholdet mellem klubberne forværres, da banditers åbner et klubhus på Amager. Et område, som traditionelt er HA's territorium.
Der er ikke andre med rygmærker, der skal slå sig ned. Der er Hells Angels Nomads afdeling på Amager. Det er dem, der er på Amager. Andre skal der ikke være plads til. Altså set med Hells Angels øjne, er det jo en rendyrket provokation, at banditers de lige pludselig slår et klubhus op ude midt på Amager Landevej. Der opfatter man det jo som en stor provokation, at nu har banditers åbnede en afdeling derude. Der er jo kræfter i banditers, som i en længere periode gerne ville have haft et klubhus derude. Der er jo også folk de banditter, som har tilknytning til Amager, og de synes, at de kan jo nok godt mene, at de har da lige så meget ret til at åbne et klubhus på Amager, som HA de har. Men altså, det synes HA ikke, det bryder de sig i hvert fald ikke om. Altså, der er jo de her interne aftaler imellem Hells Angels og Banditers, og noget kan jo tyde på, at man i Banditers ikke synes, at de aftaler er ret meget værd, i og med, at Hells Angels, de jo også har brudt aftalerne ved at optage tidligere Banditers medlemmer, som endda var smidt ud i backstanding, og derfor så kunne man måske godt slå et klubhus op på Amager.
Uanset hvad logikken hos Banditers må være, er én ting i hvert fald helt sikkert. Amager er ikke stor nok til både Banditers og HA. Et halvt år senere er der en episode, der for alvor antænder konflikten på Amager. Her på Ekstrabladet skriver vi, at et Banditers-medlem har tævet en AK-81'er, og det fører til forskellige sammenstød rundt omkring på Amager.
Vi ved, i forbindelse med den her konflikt der, så er der forskellige sammenstød derude der. Der bliver stukket med kniv, og der bliver slået med køller, og så er der selvfølgelig også en person, der bliver påkørt med vilje med en bil.
Det lykkes HA at holde konflikten til Amager, så den ikke spreder sig til resten af landet. En landsdækkende rockerkrig er afblæst, men klubben er stadig nødt til at gøre en effektiv ende på deres nye problem.
Tidligere har man ikke stået tilbage for at ty til sig selv tungvåben. Man har jo anvendt raketstyr i Store Nordiske Rockerkrig. Det ved vi jo fra der i 1990'erne. Men nu tænker man, hvad kan vi gøre for at påføre fjenden en eller anden form for ydmygelse eller et nederlag, som kan være svært at komme sig over.
Klokken er 3 om natten, da den stjålne lastbil på 17,5 tons står klar med fronten mod Banditers nye klubhus på Amager Landevej. Motoren er tændt, og på speederen bliver der snart placeret en sten, som vil sætte hjulene i gang. Den tonstunge lastbil brager ind i muren. Der er ikke nogen personer i bygningen, men skaderne på Banditers klubhus er så store, at de er nødt til at lukke afdelingen på Amager.
Og vi har jo interesseret os for, hvem var det egentlig, som kørte den her lastbil? Hvordan endte den ind i muren på klubhuset? Og det lyder jo sådan lidt med et skævt grin. Det var Sten, der kørte lastbilen. Myndighederne, de har selvfølgelig fulgt den her gryende konflikt på sidelinjen. Og efter den her lastbilspåkørsel af huset, så har man tænkt, nu må det stoppe. Da vi skal ikke have en ny stor konflikt. Og derfor så rykker man ud til forskellige rockerklubhuse for både Hells Angels og Banditers, hvor man samler dem sammen og siger, læser op af et papir om, at hvis ikke I stopper med det her, mens lejen er god, så vil man med rockerloven i hænderne, så vil man ramme dem rigtig, rigtig hårdt og lukke klubhusene. Og det er vel en kombination af den her trussel om at blive lukket fuldstændig ned, samt at man ligesom måske også har fået markeret sig over for hinanden og fået løbet hårene af sig, der gør, at det æbber ud igen.
Det her er den sidste konflikt mellem HA og Banditers i Danmark, som vi kender til. Forholdet mellem de tidligere rivaler fra den store nordiske rockerkrig ender faktisk med at blive så godt, at de to klubbers medlemmer tager på motorcykelture og fester sammen. Men den blodige historie om Brothers in Arms slutter ikke her. I næste afsnit er vi tilbage på HA-øen Amager, hvor to rockere falder i unåde hos deres brødre i Danmarks ældste rockerklub.
Er du til true crime? Eller til eksklusive og underholdende podcast med nogle af Danmarks største personligheder? Eller vil du bare fordybe dig i de bedste lydbøger? Så får du netop nu Podimo til halv pris. Klik ind på podimo.dk.